Ai wynebau'r plant yn hen ar stryd Soweto wrth wylio rhag y milwyr.